Զ. Պայտից սուր։ Տաղտկալի աշունն էր սկսվել։ Թռել էին ծիծեռնակները։ Դաշտերն ու լեռները գունատվել, երկինքը գորշ գույն ստացել, որի վրա միշտ սողում էին անվերջ վհատեցուցիչ ճամպեր։ Բնությունը մեռնում էր։ Մեռնում օրեցօր, գարնանը կրկին արթնանալու, կրկին զվարթանալու հույսով։ Այնինչ մարդկանց սրտերին պատում էր մի տեսակ թախից, մի տեսակ կսկից, որ անջնջելի կերպով դրոշվում էր այնտեղ մի խորակոս։ Մարդիկ զգում էին, որ ձմեռն էլ գլորվում է հավիտենականության գիրկը, որ նրանք մի տարով էլ մոտենում են դեպի անդառնալի կորուստը։ Աշնանային ցուրտ քամին փչում էր Անիի դաշտավայրում և մաղում անձրևի կաթիլներ։ Անի քաղաքի մեջ այդ միջոցին դադարել էր շարժումը, դադարել էին մանուկների ճչյունը, փողոցների աղմուկն ու ժխորը։ Ամենտեղ լուռ էր և խաղաղ։ Չորս կողմն արդեն տիրում էր խավարը, տեղ-տեղ առկայծում էին լույսի թույլ ցոլմունքներ։ Այդ միջոցին Անիի պարիսպներից դուրս մի առանձնացած փոքրիկ խուղում վառ կերպով առկայծում էր կանթեղի լույսը։ Գետտափոր էր այդ խուղը, որի առաջ ընկած էին փայտեր և մի քանի պայտելու գործիքներ։ Այդ խուղը, որի մեջ բնակվում էր դարբին Ղևոնդը և յուր աղջիկ Լուսիկը, գտնվում էր Անի քաղաքը տանող ճանապարհի վրա, ուր արևի ծագելուց մինչև մուտքը դարբին Ղևոնդը պայտում էր անցորդ եզների և ձիերի ոտքերը, իսկ այնուհետև մինչև խոր գիշեր նա պայտեր էր կռում և ապա խոնջացած մարմնով քուն մտնում։ Մինչդեռ նրա աղջիկը հոգում էր տան պիտույքները։ Մի քանի տարի էր, ինչ վախճանվել էր դարբին Ղևոնդի կինը, և տան բոլոր հոգսերը ծանրացել էին Լուսիկի վրա։ Նա էր լվանում կտավիքը, կտրում, կարկատում հանդերձները, կթում իրենց ունեցած միակ կովը և յուղ ու պանիր պատրաստում։ Հանգիստ ու խաղաղ էր անցնում ծերունի դարբնի կյանքը, և նա միշտ, գործը վերջացնելուց հետո, դիմում էր իր սիրուն աղջկան և ասում. «Լուսիկ, բեր տեսնենք ինչ ես պատրաստել հորդ համար»։ Իսկ Լուսիկը, ժպիտը երեսին, վարվռուն աչքերով շտապով փռում էր թախտի վրա կապույտ սփռոցը, շարում այնտեղ բոքոնն ու լավաշը, ու թանե տակապուրը, և ապա երկուսն էլ նստելով կողք կողքի, ուտում էին աստծո տված կերակուրը, և ապա ճրակը հանգցնելով, քնի հրեշտակը տարածում էր իր հովանի թևերը, մինչև կենարար լույսի առաջին ցոլմունքները։ Սակայն այս գիշեր այդպես չէր դարբին Ղևոնդի խուղը։ Դարբին Ղևոնդի դեմքը մռայլ էր և խիստ։ Նա շտապ-շտապ երկաթը կրակն էր կոխում, շիկացնում, և ապա այն զնդանի վրա դնելով մուրճով ծեցում էր, կրկին հանում և դարձյալ ծեցում։ Եվ զարմանալի բան, մուրճի տակ երկաթը փոխանակ պայտի ձև ստանալու, երկար ու տափակ ձև էր ստանում, որ ամենևին պայտի նմանություն չուներ։ Այս գիշեր կարծես ինքն էլ չէր հասկանում, թե ինչ է շինում։ Նկատելի էր միայն, որ նա խիստ վրդովված, խիստ հուզված էր, և մտքերը կրծում էին նրա սիրտն ու հոգին։ Գործը վերջացնելու սովորական ժամն արդեն անցել էր, բայց դարբին Ղևոնդը տեղից չէր շարժվում։ Նա հնոցը ավելի էր շիկացնում, և կարծես ամենևին մտադրություն չուներ գործը ընդհատելու։ Այնինչ Լուսիկը, ընթրիքը պատրաստել էր և հոր վերկենալուն էր սպասում։ Մի քանի անգամ նա մոտեցավ հորը և զարմացավ նրա օտարոտի դեմքի արտահայտությունից։ Յուր հոր դեմքը առաջվա նման հեզ և բարի չէր, այժմ խրոխտ և սպառնալից էր։ Ինչ բան էր արդյոք վրդովել յուր հորը, ով էր արդյոք բարկացրել նրան, չգիտեր։ Բայց այս անգամ, երբ նկատեց, որ հայրը փոխանակ պայտի, ուրիշ բան է շինում, սարսափեց։ «Հայրիկ, սիրելի հայրիկ», կանչեց Լուսիկը սրտատրով։ Դարբինը չլսեց աղջկա ձայնը, Նա ուժգնությամբ մուրճը զարկում էր Սալին և շիկացած երկաթը փափկացնում։
«Հայրիկ, միթե ինձ չես լսում»,
ասաց Լուսիկը և քաշեց նրա փեշը։ Դարբինը դադարեցրեց մուրճ զարկելը, դեմքը շուռ տվեց դեպի աղջիկը և մի քանի վայրկյան լուռ, անմիտ աչքերով նայեց Լուսիկին։ Կարծես նա այդ վայրկյանին չէր ճանաչում յուր աղջկան, կարծես յուր սիրելի աղջիկը չլիներ առաջը կանգնած։
«Հայրիկ, քեզ ինչ է պատահել»,
սարսափած կանչեց Լուսիկը։ Դարբին Ղևոնդը ցնցվեց։ Նա կարծես ետ մղեց իրենից մռայլ մտքերը, և նրա դեմքը մի վայրկյանում կրկին ստացավ իր սովորական արտահայտությունը։ Նրա դեմքը այժմ հեզ էր ու բարի, և այդ հեզ ու բարի դեմքին փայլեց երանության մի ժպիտ։
«Ինչ է, Լուսիկ, իմ աննման աղջիկ»,
պատասխանեց Դարբինը։
«Հայրիկ, դու հիվանդ չես»։
«Օ, ոչ, աղջիկս, ես հիվանդ չեմ, թող Տերը պահե ինձ հիվանդությունից»։
«Հայրիկ, այդ ի՞նչ ես շինում, դու ինձ վախեցնում ես»։
«Ինչ եմ շինում, միթե չես տեսնում, իմ աննման Լուսիկ, թե ինչ եմ շինում»։ «Ինչ ես շինում, հայրդ, մինչև հիմա»։
«Պայտեր»։ «Բայց դրանք պայտեր չեն, հայրիկ»։
«Այո, պայտեր չեն, սրեր են, աղջիկս, սրեր. պայտերը փոխվեցան սրերի. այժմ հայրդ էլ պայտեր չէ շինում չորքոտանիների ոտքերը պայտելու, այլ սրեր է շինում թշնամիների սիրտը մխելու»։
ասաց դառը ժպիտով Դարբին Ղևոնդը և վերջին շիկացած երկաթն էլ տափակացնելով շպրտեց մի կողմ և մուրճը ցած դնելով ասաց.
«Այսօր բավական է, այժմ պետք է ընթրիք անել և հանգստանալ, աղջիկս»։
«Հայրիկ, դու ինձ սարսափեցնում ես, այդ ի՞նչ սրեր են և ինչու համար»։
«Ամեն բան կիմանաս, դուստրս, համբերություն ունեցիր. միայն ցավում եմ, որ մեր այսօրվա հյուրը չեկավ. ես հարկավոր լուրեր ունեի նրան հաղորդելու»։
«Ով չեկավ, հայրիկ»։
«Գոհարիկը, միթե չգիտես, որ նա միշտ այցելում է»։
«Երևի այս գիշեր անձրև արգելք եղավ նրա գալուն»։
Լուսիկը էլ ոչինչ չհարցրեց։ Նրանք սեղան նստեցին և սկսեցին վայելել ընթրիքը։ Անձրևը կրկին մաղում էր և աշնանային քամին յուր նվագը ածում։ Հենց այդ ժամանակ դրսից ոտնաձայներ լսվեցին և ապա քիչ հետո հետևյալ խոսքերը. «Ինձ մի հարցնեք, ով եմ ես, սիրուն ու Շեն Անին եմ ես»։
«Խենթն է»,
կանչեցին հայր ու դուստր և աչքերը դեպի դուռը ձգեցին։ Հիրավի, մի քանի վայրկյանից հետո խուղի դռներում երևաց մեծ ծանոթ խենթի աժդահա կերպարանքը յուր մեծ փայտը ձեռքին։
«Ողջույն բարեկամներիս»,
ասաց նա, փայտը մի կողմ դրեց և մոտեցավ նրանց։
«Ինչպես երևում է, լավ ժամանակ հասա, և արժանի կլինեմ Լուսիկի քնքուշ մատներով պատրաստած անուշ ապուրը ուտելու»։ «Համեցեք, համեցեք, մեր գլխի վրա տեղ ունես»,
ասաց Դարբինը ուրախացած, տեղ տալով նրան։ Խենթը նստեց, փայտյա գթալով մի քանի ումպ ապուր խպշտեց և ապա ետ նստելով ասաց.
«Ուֆ, օրհնվես դու, Լուսիկ, սիրտս հովացավ»։ «Քո սիրտը շատ շուտ է հովանում, Խենթ, իսկ իմը, քո տված լուրը ինձ այրում, խորովում է»,»
պատասխանեց Ղևոնդը։
«Է, վարպետ, այդ տեսակ փոթորիկներ շատ են եկել ու գնացել, այդ էլ կանցնի, բայց ափսոս, որ այն մեկին բաց թողի»։ Եվ նա տարավ յուր հետ սև մարդու թուղթը։
Այսպես էր անվանում Խենթը Վեստ Սարգսին։
«Ա, տարավ, բայց ով գիտե, ինչ թուղթ էր»։ Սատանան նրա հետ։ Մեր Վահրամ իշխանը մեռած չէ, որ վեց Սարգիսը կարողանա մի բան անել, բայց ցավում եմ, որ Գոհարի սիրտը կվրդովվի։ Այսօր նա պիտի գար, չեկավ։ Դու հայտնեցիր նրան եղելությունը, Խենթ, հարցրեց Դարփինը։ Չէ, դեռ չեմ հայտնել։ Վաղ անշուշտ ես ամեն բան կհայտնեմ։ Իսկ ինչ են ասում նրա որդեգիրները։ Օ, նրան կոչնում են Գոհարի կյանքը։ Թող այդ տեսակ օրիորդների թիվը բյուրապատիկ դառնա։ Հարյուրավոր որբեր և աղքատներ օգտվում են նրա բարիքներից։ Այդ մենք գիտենք, Խենթ, բայց տեսնենք, ինչ կասի օրիորդը վեց Սարգսի վարմունքի մասին։ Տեսնենք, նա կրկին յուր բարությամբ ուշադրություն չի դարձնի, թե նշանակություն տալով կզգուշանա։ Չէ՞ որ վեց Սարգիսը գործում է ուղակի Վահրամի, յուր հոր դեմ։ Այդ թողնենք, վարպետ, Խենթը խիստ հոգնած է, այսօր 100 տուն է շրջել և բաժանել օրիորդի տված դրամները։ Նա քնել է ուզում, ասաց Խենթը և վեր կացավ տեղից։ Լուսիկը սփռոցը ժողովեց, իսկ Խենթը, մի երգ մրմռալով, սկսեց քայլել խրճիթի մեջ, երբ նկատեց հնոցի մոտ թափված սրերը։ Վարպետ, այս ի՞նչ ես շինում, ասաց նա դիմելով Ղևոնդին։ Չես տեսնում, սրեր։ Իսկ պայտերը? Պայտերը էլ ձեռք չեն տալիս։ Այժմ սրեր են պետք, սրեր մեր Վահրամին պաշտպանելու համար։ Հա, 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 ապրիս, վարպետ, երևում է, որ փորձված մարդ ես։ Վաղորոք սրեր ես պատրաստում թշնամիների կուրծքը մխելու։ Անցավ կարճ ժամանակ, և խորին լռությունը տիրեց այդտեղ։